Esiet sveicināti podkāsta Valmierīgas sarunas klausītāji. Šogad aprit 10 gadi kopš Valmieras tehnikums organizē Junior Achievement Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu reģionālo pasākumu Valmierā ar nosaukumu Cits bazārs. Tas notiks 17. februārī Tirzniecības centrā Valleta un plānots, ka tajā piedalīsies vairāk nekā 60 skolēnu mācību uzņēmumu no visas Latvijas. 2023. Gada izskaņā Junior Achievement Latvija pasākumā Cits bazārs nominācijā tehnoloģiskās inovācijas produkts pakalpojums vidusskolas grupā balvu saņēma skolēnu mācību uzņēmums Green Racers no Valmieras tehnikuma ar pašu radītu elektrobagiju, ko būs iespējams apskatīt arī reģionālajā pasākumā Valmierā. Šodien Valmierīgas sarunas studijā viesojas Ilze Kobijaka, Valmieras tehnikuma biznesa skolas vadītāja, gada uzņēmējdarbības skolotāja 2023. Labdien, Ilze!
Labdien!
Un Ilzei sarunā pievienojas arī Artūrs Tēters, Valmieras tehnikuma skolēns, Junior Achievement Latvija līderu programmas dalībnieks. Labdien, Artūr!
Labdien!
Šodien parunāsim par drosmīgām skolēnu idejām, kuras viņi mācās attīstīt un īstenot jau skolas laikā. Ilze, pastāstiet, kas tad īsti ir skolēnu mācību uzņēmums un kā tas topa?
Skolēnu mācību uzņēmums ir skolas solā veidots skolēna uzņēmums, ja kādu mēs veidojam arī varbūt uzņēmēju reālā dzīvē, bet skolēni pielietojot savas teorētiskās un praktiskās zināšanas, viņiem tiek dot iespēja izveidot savu mācību uzņēmumu, kur viņi var ražot un pārdot preces. Un viss šī programma notiek sadarbībā ar Junior Achievement Latviju, kurā mēs esam dalību skola, kas ir sabiedriskā labuma organizācija un praktiskās uzņēmē darbības kā veicināšanas iestāde. Kur ir šī programma, kad skolēns mācību gadu ietverā no septembra līdz maijam, Jā, veidojot šo mācību uzņēmumu, attīstot ideju, saražojot produktu, to pārdodot, piedaloties dažādos konkursos, tirdziņos, bazāros, prezentējot savu ideju žūrijai, komunicējot ar klientiem, gan savā starpā, jā, tad mācās praktiski saprast, kā tad ir veidot šo mācību uzņēmumu.
Uh-huh. Un sakiet, ko iegūst jaunieši veidojot šo te savu mācību uzņēmumu? Kas ir tā, kāda ir tā pieredze vai prasmes vai kas ir tas būtiskākais?
Galvenokārt tā ir pieredze, pirmām kārtām saprast, kā tad ir atrast to, vai es gribu būt uzņēmējs. Jā, saprast to ideju, to vēlmi, atrast to ideju, redzēt to biznesa pasauli. Iemācīties komunicēt ar sevi, ar saviem komandas biedriem, strādāt komandā, prezentēt savu ideju, attīstīt prezentēšanas prasmes, sadarboties ar savu skolotāju, ar biznesa mentoru, ja, kas viņam palīdz un veidot arī šo visu ideju šajā procesā, pārkāpt noteikti pāri kaut kādā savām komforta zonām, izkāpt ārā no komforta zonas, attīstīt līdera prasmes, veicināt zināšanas izpratni, kā tad notiek biznesa attīstībā.
Un sakiet, kāds ir šo uzņēmumu mūža ilgums? Vai viņi pārtop kādreiz arī tādos reālos uzņēmumos, pēc tam ir kā turpinājums tam, piemēram, pēc skolas beigšanas?
Nu, šis uzņēmumu mūžs, ja mēs skatāmies viņi mācoties skolā, ja, tad šis mācību gads, šis mācību process. Parasti skolā mācību uzņēmumi tiek veidoti otrā vai trešā kursā. Ja, šie audzēkņi pirmais kurs, protams, arī grib atnākt šie 16-gadīgie jaunieši. Viņiem netiek liekts, visi tiek nākti un katrs mēs gribam izzināt vai pamēģināt. Un tad šo ideju attīstīt tālāk ir pat bijuši idejas, kas attīsta otrajā kursā, un viņš vēl turpina šo pašu ideju trešajā kursā, bet tas optimālākais laiks, jā, ir šie jaunieši no 17 līdz 19 gadi, kad viņi mēģina saprast. Un jā, ir šie veiksmes stāsti, par kuriem noteikti mēs papildināsim, parunāsim, kad ir, kas šīs idejas attīsta, viņas tiek ievērotas no žūrijas viedokļa, no biznesa inkubātora puses, kur jaunieši spers šo nākamo drosmīgo soli, kur viņi iet jau uz startupiem un uz inkubātoru mēģinā sevi realizēt reālā biznesa vidē.
Varbūt jūs varat pastāstīt par kādu no šiem veiksmes stāstiem sīkāk.
Jā, un Valmieras tehnikums vispār ieskicējot no vēstures puses jau no 2011. Gada darbojās Junior Achievement Latvijas organizācijā un veido šos mācību uzņēmumus. Ir bijusi dalība dažādos starptautiskos pasākumos un katrs gads ir bijis ar kaut kādu savu pienesumu un labumu, bet tīri 2018. Gadā bija šis veiksmes stāsts, kad uzvarējām Latvijas mēroga finālā, kur parasti tiekās, nu, mums skaitās vidusskolas konkurence, ja, kur notiek šī sacensība, tad 10 labāko konkurencē jau uzvarēja Valmieras tehnikums, iegūstot pirmo vietu. Skolēnu mācību uzņēmums Safe and Stable bija, kas ražoja spieķus neredzīgiem cilvēkiem, signalizējot uz ielas, ka viņš var pārvietoties, ka tuvojas automašīna, viņš var droši pāriet pāri ielai. Un iegūt ceļzīmi uz Belgradu, pārstāvēt sevi Eiropas finālā. Eiropas finālā arī sevi pārstāvēja un ieguva starptautisku atzinību FedEx balvu, ko sniedz kompānija par izcilību, jau par sociālu uzņēmē darbību un tas ir tās veiksmes stāsts. Kā arī 2018. Gadā Unique Latvija mācību uzņēmums, kas ražoja produkciju no ķirbjiem, ieguva ceļzīmi uz ASV. Šis ir konkurss Start Strong, kurā vairāk vērtē to, kā mēs strādājam komandā, kā mēs spējam sadarboties, kā mēs spējam saliedēties, pārvarēt šo darbu, jo dažkārt komandā sastrādāties ir diezgan grūti un bieži vien arī komandas pierāda, kad kāds nāk, kāds aiziet un tad šīs ir par prasmēm, par attīstību, varbūt ne tik ļoti svarīgi uz to produkciju kopumā, bet kā mēs spējam sev parādīt, prezentēt. Tad gadu no gada, protams, ir bijuši ļoti labas pārdrošas idejas, kur mēs vienmēr esam startējuši Latvijas finālā, kā Smart Trailer ideja vēlos uzsvērt, kas radīja ar Bluetooth savienojumu piekabju gaismas mirgoja, kur cilvēkiem varbūt taškārt pārvadājot preces un grāvas pārvadājums piekabju gaismas kaut kas notiek, tad puiši bija radījuši tehnoloģisku bezvadu piekabju gaismas sistēmu risinājumu. Tad noteikti otrā vieta 2019. Gadā mācību uzņēmums Spoonable, kas bija viens no mācību uzņēmumiem, kas izgāja attālināto mācību periodu, kad mēs Covid laikā nevarējām vispār piedalīties nekur klātienē un bija šie divi gadi, kad visu veidojām attālināti, gan reģionālos pasākumus, piedalījāmies caur Zoomiem, tiešsaistes intervijās un visi lielie jau fināli notika tiešsaistēs un intervijas, tad Valmieras tehniku mācību uzņēmums ieguva otro vietu. Viņi ražoja karotes cilvēkiem ar Parkinsona slimību, kam trīc rokas un viņi nevar pilnvērtīgi paēst. Jā, šis arī bija tāds viens no ļoti spožām idejām, kas spēja sevi gan kā komanda, gan kā ar stāstu iznest sevi un pilnveidot biznesā. Pēdējo gadu arī veiksmīgi mācību uzņēmumi, tādas ļoti inovatīvas sociālas idejas ir bijuši plāksteri, kas palīdz no dabīgām izēvielām ārstē pret sasitumiem un brūcēm. Tad pārtikas sektora inovācijas, kur mēs izmantojam bez atkritumu kulināriju, paipa, lolu, čaumalus, trifeles veidojot. Ja šīs idejas rada tādas veiksmes stāstus, jo jaunieši nemēģinās būt drosmīgi, pārdroši, inovatīvi un ir ļoti daudz tehnoloģiski risinājumi, jaunas inovācijas, kas nāk mums iekšā mūsdienu pasaulē. Un arī sakojot līdzi šī gada aktualitātēm, kad mācību uzņēmumi tiek veidoti, ja, tad mēs jau ejam tādā pavisam citā līmenī, kad jau jaunieši elektrobagijus jau mēģina sporta industrijai un vispār sportistiem ieviest, ja kaut kādus risinājumus, lai būtu kaut kas inovatīvāks un arī palīdzēt, tomēr neaizmirstam par kaut kādām sociālām idejām, kur jauniešu ideju, kas attīsta arī bērniem, kam ir grūtības iemācīties ar lasīt prasmi, tad sadarbojoties ar Valmieras vaidzirdīgo skolu, tiek veidot arī šāda veidīdais.
Sakiet, kurš nosaka šos te tematus, piemēram, vai tādi vispār ir noteikti, vai jaunieši pilnīgs doma lidojums viņi paši izdomā, vai ir kaut kāds noteikts rāmis, piemēram, katru gadu kāda tipa idejas tiek sagaidītas?
Nav noteikti rāmjā, tas ir brīva izvēle. Protams, šeit ir tas punkts, kur sākās sadarbība ar skolotāju, kurš ir blakus jauniešiem dienā, no paša sākuma līdz pat pēdējām brīdīm, kamēr jaunietis veido šo mācību uzņēmumu. Tas ir arī mans ikdienas darbs, kur jaunietis atnākot, viņš ar ideju, un viņš saka, man ir ideja. Un mēģinot kopā, mēs runājot, saprotot, veidojam, ģenerējam, ja šīs idejas, līdz mēs nonākam līdz tam gala rezultātam. Protams, tas ir arī pats mācību process, ikdienā pasniedzot uzņēmēju darbību un iniciatīvu. Arī šajos mācību procesā un mācību stundās rodas idejas, jo ir priekšmeti, kur mēs mācāmies veidot, mēs ģenerējam idejas ar dažādām metodēm, un tad jaunieši arī atrod. Bet bieži vien šīs idejas top no ikdienišķām lietām. Tas ir arī tas, ko es jauniešiem mēģinu nodot to vēstījumu, kas ar tevi ir noticis, vai ko tu esi redzējis, vai kam tu gribētu palīdzēt, vai kas tev ikdienā pietrūkst, vai ko tu vēlētos uzlabot. Un tā arī mums rodās ikdienā šīs idejas, šīs tehnoloģijas, šīs inovācijas, šis labais pienesums.
Un tātad Valmierā šis te reģionālais pasākums notiek jau 10. reizi. Jūs minējāt sadarbību 11 gadu tehnikumam. Un kā šo gadu laikā varbūt ir mainījies šis te?
Mēs no 2011. gada esam kā dalību skola. Bet tieši sadarbība ar Valletu, kad mēs sākām organizēt šos reģionālos pasākumus, ir jau 10. Gadu, kopš 2014. Gada. Kas tad vispār ir šis reģionālie pasākumi? Ja? Divas reizes gadā Junior Achievement Latvija, viņi organizē lielos visu Latvijas bazārus, kur visi reģistrētie mācību uzņēmumi, kas ir reģistrējis sacenšās, 270 mācību uzņēmumu konkurencē, kuriem būs iespēja piedalīties Rīgā. Jā, pie Vislatvijas žūrijas prezentēt savu produktu, cīnīties par lielajām nominācijām un kādu no tām iegūt vai sevi ievērot vai parādīt, lai tas būtu atkal kaut kāds atskaites punkts, kur konkursa kārtībā, ja viņam būtu iespēja tikt uz lielo Latvijas finālu. Un tad ir šie mazie starpposmi, šie reģionālie tirdziņi, kur katra dalība skola, katra pilsēta, kas ir, kas uzņemās šo, dod pirmām kārtām jau iespēju saviem jauniešiem un sevi tā kā, prezentēt, parādīt, veidot šos pasākumus, uzaicinot citus mācību uzņēmumus, veidot šādus tirdziņus, pieaicinot vietējo žūriju, kas novērtē, kas izvērtē arī pēc attiecīgiem kritērijiem vairākās nominācijās. Veidot šādas pasākumas.
Jautājums varbūt arī jums kā pedagogam. Jūs tātad esat šajā procesā iekšā. Kāda ir šī te jauniešu atsaucība veidot šos te uzņēmumus skolā?
Tas ir atkarīgs gadu no gada. Protams, kādi jaunieši atnāk, cik ir viņu vēlme, liela motivācija. Bet es teiktu, ka es vērtēju jauniešus tā diezgan pozitīvi. Grūtāks laiks varbūt bija šis Covid laiks, kad mūs varbūt ietekmē šīs attālinātās mācības un tiešais tas viss, tas varbūt bija šis nogurdinošākais, tad bija grūtāk atrasties jauniešos šo motivāciju, bet tīri ļoti labi un praktisks piemērs, jā, šī tās teorētiskās zināšanas, ko tu nodod, ir ļoti labi piesaistīt jauniešu šajās uzņēmēja darbības stundās un no šīm vairākajām prezentācijām un ideju ģenerēšanām atrodās kāds jaunietis, kas vēlas un kuru es pati varbūt uzrunāju un radu šo motivāciju, bet jaunieši mūsdienās arī ļoti sako līdzi sociālajiem tīkliem, aktivitātēm, kas notiek skolā un Valmieras tehnikumam ir diezgan labs tas veiksmes stāsts un jaunieši paši ir redzējuši, kad kaut kas notiek, jaunieši brauc, viņi ir kaut kur bijuši starptautiski, jo, kad mācību uzņēmums un tu tiec pasākumos, un viņi paši atrod sevī to motivāciju, to interesi un to vēlmu darboties.
Artur, tagad pievērsīsimies tev. Tu esi viens no 15 jauniešiem, kurš pēc divu kārtu atlases, intervijas un nometnes uzaicināts piedalīties Junior Achievement Latvija līderu programmā personības attīstībai un izaugsmas veicināšanai. Katru gadu līderu programmu absolvē 10 līdz 15 jauniešu no dažādām Latvijas pilsētām. Vai vari pastāstīt sīkāk par dalību šajā programmā?
Jā, programma ir savā ziņā unikāla, jo, kā jau jūs minējāt, tad tikai 15 jaunieši tiek. Manuprāt, šis ir pirmais gads, kad ir 15 jaunieši uzaicināt tālāk, bet varu kļūdīties. Sākumā mēs bijām, ja nekļūdos, tad tuvu 100, ja ne pat pāri 100 jauniešiem uzaicināt tātad uz šo te pirmo atlases kārtu uz intervijām, no kurām tālāk tika 30 jaunieši uz šo te ideācijas nometni. Un šī ideācijas nometne bija kā otrā kārta atlasai. Džūrī bija tiešām augsti vērtējama. Bija dienas žurnāla šis te īpašnieks, banku augstskolu lektors, Clean Air grupas valdes loceklis. Tātad no tā vien mēs varam secināt, ka ir nedrīkst kļūdīties. Ir tiešām jādara visu 100%. Un šīs te otrās kārtas atlasei bija nepieciešams ideācijas nometnē izveidot prezentāciju par savu sociālo ideju vai biznesa ideju, kas nu ir ieplānot šī te šīs programmas laikā. Smieklīgi vai nē, bet sāku es šo te ideācijas nometni ar vēlmi taisīt vasaras beigās Valmieras tehnikumā nometni, kas būtu priekš jauniešiem un viņu vecākiem. Tad runājot ar šiem te mentoriem, es sapratu to, ka varbūt tas īsti nav tas ceļš, kurā es vēlos doties, un secīgi nācās nomainīt ideju, izvēlējos ļoti unikālu biznesa ideju, kas Latvijā vēl tā kā īsti līdz galam nav uzsākta. Idejas neatklāšu, bet jā, un tad nu ar šo te ideju man izdevās tikt tālāk uz šo te līderu programmu, kas ir, manuprāt, ļoti liels sasniegums, jo šis ir pirmais gads, kad ir bijusi tik liela konkurence un arī tik daudz atlases kārtas. Tad es par to esmu ļoti, ļoti priecīgs. Jā, nu vairāk par šo te programmu. Programma sastāv no vairākām meistarklasēm. Programma ilgs 9 mēnešus no sanāk janvāra. Ne, pat ātrāk jau no decembra, kad bija pirmā atlases kārta līdz pat augustam, ilgs šīta nometne. Un nometnē ir dažādas meistarklases, kurās ir pieaicināti visdažādākie mentori, visdažādākie praktiskie uzdevumi tiek veikti. Un kā vienu no meistarklasēm es vēlētos pieminēt mūsu pirmo, kur tika uzaicināts deputāts Daniels Pavļuts. Arī no tā mēs spējam noprast to, ka programma ir tiešām augstā līmenī. Un Pavļuta kungs spēja ļoti interesanti izstāstīt par to, kas tad ir tieši tas līderis un ar ko viņš atšķirās no vadītāja. Tālāk mums bija iespēja runāt ar Clean Air grupas valdes locekli. Arī tas bija ļoti interesanti, jo paklausīties pieredzi, kas ir nevis tikai teorētiska, bet arī praktiska, bija tiešām acis atverošs tāds piedzīvojums, es pat teiktu. Jā, nu šo 9 mēnešu laikā mums ir jāpilnveido savus projekts, individuālais projekts, un paralēli tam ir vēl jāspēj tikt galā ar sociālo projektu, kas tiks veidots grupās. Grupas, ja nemaldos, būs 2 vai 3. Nu, grupas mums vēl nav sadalītas, tādēļ es pat īsti nezinu, par ko mums vai kas būs mūsu projekts, bet jā, ir jāspēj pilnveidot 2 projekti šīs te nometnes laikā.
Mm-hmm. Jaunieši tātad no visas Latvijas, vai es jau iegūsu arī tur kādas jaunas draugas?
Jā, jaunieši ir tiešām no visas Latvijas, no Latgales, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, jā, nu tiešām visas Latvijas. Bet, nu draugus, jā. Tas ir, es teiktu, ļoti, pirmo reizi man šāda pieredze ir, kad ir tādi, nu, cilvēki, kas ir ar vienu domgājienu, un tik daudz, nu, tiešām tik daudz cilvēki ar vienu domgājienu, kad, nu, es esmu šokēts, jā, godīgi, esmu šokēts, ka tā vispār ir iespējams. gadīties, bet jā, draugi mums tur ir jau izveidojušies, tādas draugu grupiņas varbūt, bet kopumā mēs visi cenšamies būt draudzīgi, un arī pirmajā meistarklasē mēs jau tā visi kopīgi izrunājāmies un sapratām, kur, kas ir kur stiprā puse un tā, nu tiešām fantastiska pieredze.
Tad tu ikvienam savam kursabiedram skolēnam ieteiktu startēt šajā programmā?
Obligāti, jo nu, tā pieredze neatsvaram, nu, bet tikt iekšā, tas ir, jā, tas ir jautājums.
Kādas ir tavas domas par skolēnu mācību uzņēmumiem? Ko tas dod skolēnam? Kādas ir tās pieredzes?
Ņemot vērā faktu, ka arī es pats esmu startējis šajā skolēnu mācību uzņēmumā, tad es saprotu, tas nav vienkāršs uzdevums. Tev ir jāspēj veltīt tam visam laiks, tev ir arī jāstrādā pie tā, lai ne tikai tas tiktu vienkārši izdarīts, bet lai tas tiktu kvalitatīvi izdarīts. Un tādēļ visu cieņu tiem, kas to dara un tie, kas to var. Nu, mans uzskats ir sakojuši, ka mācību uzņēmumi var ie, un man patik, kā Jānis Krievēns, Junior Achievement Latvijas valdes loceklis, man teica, neviens no mācību uzņēmumiem nav slikts, vienkārši viens izdosies vieglāk, cits varbūt mazliet grūtāk. Un tā es arī skatos uz to visu. Nu, ir labākas idejas, ir mazliet sarežģītākas idejas, bet kopumā jau tas, kad jaunieši vispār grib darīt, tas jau ir cepur nost un ļoti labi. Jo mūsdienās nu, jauniešiem tā motivācija varbūt nav tik augsta, kā kādreiz ir bijis. Un tas nozīmē, nu, kad ja ir kāds, kas vismaz dara vai grib darīt, nu, tas ir lieliski. Nu, tas ir tiešām lieliski.
Un jums noteikti arī jādalās ar saviem labajiem pozitīviem stāstiem, lai tas motivētu citus tā kā uzsākt.
Jā, nu šie te motivējošie stāsti, jā, tie ir tie, kas pavalk tos jauniešus līdz un arī manu šo te Junior Achievement līderu programmu pavilka viena meitene, kur izstāstīja, cik tur viss ir tiešām forši, un tad es gāju pie skolotājs un jautāju, nu, vai es drīkstu, un skolotājs, bet protams. Tad jā, nu šie te motivējošie stāsti ir tie, kas ir tas galvenā atslēga uz uzvaru.
Mm-hmm. Un tagad varbūt parunāsim par reģionālo pasākumu cits bazārs. Vai tu arī plāno tur piedalīties?
Citā bazārā nē, bet es cenšos atbalstīt savus draugus, kas ražo elektriskos bagijus. Un esmu atbalstījis viņus tur palīdzot kaut ko sataisīt vai kaut kā ar savu pieredzi padalīties, nu ko kā labāk izdarīt. Ļoti vēlētos aizbraukt apskatīties, ko tad ir tie, uz ko tie jaunieši spējīgi. Un, jā, tas ir, manuprāt, tāds svarīgs pasākums vismaz šeit Valmierā, lai apskatītos, arī es citiem cilvēkiem aicinātu citus cilvēkus apskatīties, kas tad ir tiem jauniešiem pa spēkam.
Ilze, kas tad būs sagaidāms pasākumā cits bazārs?
Jā, uz pasākumu tiek aicināts ik viens, kam ir vēlme, ne tikai, kam interesē uzņēmējdarbība vai vienkārši vēlme apskatīties, iegādāties dažādas dāvanas, ikdienas, lietas, preces, pakalpojumus, pārtikas preces. Pasākums norisināsies šogad, 17. februārī no 10:00 līdz 3:00 Tirdzniecības centrā Valleta. Un būs aptuveni 60 mācību uzņēmumi vidusskolas un pamatskolas grupā, kas pārstāvēs sevi, kā jau minēju, gan pārtikas, gan tehnoloģiju, gan dažādu pakalpojumu sadzīves priekšmetu jomā no Vidzemes reģiona pilsētām Madonas, Limbažiem un Pierīgas. Ja, un tad arī pasākuma gaitā ja, sagaidāms, ka ir pieaicināta Vidzemes pārstāvu žūrija, kas izvērtēs šos jauniešus 7 nominācijās un gan pamatskolas, gan vidusskolas grupā un noslēguma pasākumā, ja, tad šie mācību uzņēmumi tiks apkopoti un viņi tiks paziņot šie labākie rezultāti, kuri tad būs. Bet kā jau minēja Artūrs, ja, visas šīs idejas ir labas un katra no tām sevi grib pierādīt un tas.
Sakiet, varbūt kāds ir Valmieras tehnikumam šis te pienesums no šī pasākuma organizēšanas? Kāda ir tā pievienotā vērtība?
tā pievienotā vērtība, tas ir, kad katru gadu no gada mēs, nu, varbūt sevi pierādam un pozicionējam, ka mēs varam, kad mūsu vidū ir spējīgi jaunieši, kad mēs uzdrīkstamies un mēs parādam citiem, nu, varbūt kā mēs to daram, kāda ir mūsu veiksmes stāsti. Un līdz ar to jaunieši, kas domā un izvēlas, kur viņi varbūt gribētu mācīties vai, piemēram, sevi pilnveidot, tad arī šī varbūt biznesa idejas biznesa skolas pozīcija ir viena no izvēles iespējām jauniešiem, varbūt, kur viņam sevi pilnveidot, iegūstot profesiju un atrast kaut ko, kur viņš var pēc tam realizēt sevi dzīvē.
Un tad, principā, uz valētu sestdienu aicināts ik viens interesants.
Uz valētu sestdienu ir aicināts ik viens interesants uz pasākumu nākt apskatīties, iegādāties, novērtēt, parunāties, uzmundrināt jauniešus, vai pateikt, jo dažkārt arī ne tikai varbūt nopērkot šo preci, bet parunājoties ar šiem jauniešiem un novērtējot viņu, ko viņš ir paveicis un kā viņš to ir paveicis un kad viņš spēj izstāstīt, pastāstīt, ja, tad tas jau vien viņam dod šo pieredzi, par ko es runāju, ka viņš spēj komunicēt, viņš spēj pārvarēt sevi un jo vairāk viņš to darīs, jo lielāks iespējas viņam ir sevi pierādīt.
Varbūt ir kaut kas vēl piebilstams, ko es nepajautāju. Es redzu, ka Artūrs ir
jā,
kaut ko teikt.
Gribēju piebilst, kad šajās te, kad ir šie citi bazāri un tur stāv tajā nu, es izstāvojos to jauno uzņēmēju vietā, kad sākotnēji Manhattanā, kad tu gribēji tikt pie kaut kāda tur aizdevuma vai investīcijas no kāda investora, tad tev bija 90 sekundes liftā, lai pičotu šo te ideju. Nu, pičot būtu izstāstīt 90 sekundēs šo biznesa ideju. Un man ļoti patīk tas, kad šajā te citā bazārā tev arī nāk cilvēki, un viņi varbūt līdz galam nesaprot, un tad tev ir tāds elevated pitch, jeb ātrais, ka tev ir jāspēj ātri izskaidrot, nu, ko tad tu tā kā gribi sasniegt ar šo te biznesa ideju. Un, jā, tas man liekas tāds ļoti fantastisks moments šo te jauno uzņēmēju pieredze.
Jā, es gribu piebilst par Artūru, sakojot līdzi, man ir tiešām ļoti liels prieks par to, ka Artūrs ir ticis līderu programmā, jo zinot arī šo līderu programmas darbību un atlasi, tas ir ļoti grūti tikt, un kā Artūrs arī minēja, pieteikumu noteikti ir pat vairāk, jā, noteikti, kas piesakās, domāju, ka tur ir pāri simtam, viņi izvēlās šos uz atlasi tieši 100 dalībniekus, un tad no šiem 100 dalībniekiem viņi iepriekšējos gados bija, kad uzņēmā 20, bet nu, šogad skatos, kad viņi ir samazinājuši vēl un liekot vairākas atlases kārtas, bet Artūrs ar savu mērtiecību un ir pierādījis, ka var to izdarīt, un jauniešiem ir jāuzdrīkstās, un ir jāuzdrīkstās, un ir jāvar, jāpārvar, un visu šo meistarklašu un norises arī, kas notiks līderu programmā, gan arī Artūram gadīsies pa brīžam, kādā brīdī, kad būs jāizkāp ārā no savas komforta zonas un jāpārvar sevi, bet pēc tam, redzot šo rezultātu arī pagājušā gadā, kad viena mūsu absolvente pabeidza līderu skolu, cik ļoti bailīgi un nedroši viņa sāka, bet cik ļoti pārliecināti viņa realizēja savu projektu. Pagājušā gadā meitene viņa Valmieras Sos ciematam uztaisīja sporta spēles, un kā zināms, Valmieras Sos ciemats ir daudz un dažādi bērni un ar dažādiem stāstiem, bet pasākums bija lielisks un ar mentoriem un piesaistīšanu un organizēšanu. Tad arī meitene izdevās un es domāju, ka arī Artūram noteikti izdosies.
Jā, prieks par Artūru un noteikti gaidīsim, kādu tad ideju viņš mums pasniegs šīs te līderu programmas rezultātā. Teikšu paldies jums abiem par sarunu, novēlu arī izdošanos un daudz radošu un inovatīvas idejas mācību uzņēmumu veidošanas procesā. Un klausītāji, jūs savukārt esat aicināti iepazīties ar šīm drosmīgajām idejām un atbalstīt skolēnus viņu radošajā ceļojumā, atnākot uz pasākumu Cits bazārs 17. februārī, tirzniecības tirdzniecības centrā Valleta no pulksteni 10 līdz 14.30 uz tikšanos.